Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гатинска. Продължаваме да дискутираме анализът на бюджет 2013. Сега по тази тема ще разговарям с Емил Хърсев, икономист. Добър вечер, господин Хърсев.
Добър вечер.
Депутатите приеха на първо четене в бюджетна и икономическа комисия държавния бюджет за 2013 година. Според вас, какви са приоритетите на държавата за 2013 година, заложени в бюджета?
Очевидно, нали, че както и през последните няколко години, така и през следващото, основният приоритет на бюджета е поддръжката на основните социални системи, за това отиват и разходите на бюджета. Става въпрос, разбира се, основно за пенсии, бюджета за здравеопазване, бюджета за администрация, отбрана, охрана и за общо обичайните за една държава функции. Не се отличава този бюджет, а че всички колеги, които говориха по темата, подчертаха ясно. Този бюджет не се отчертава с никаква идея, нали, за сериозни реформи. Един инерционен, скучен го наричат, всяко определение, нали, за този бюджет, но бюджет на статуквото.
Реалистичен ли е най-важният закон в държавата? Законът за държавния бюджет, който задава политиките за цяла една година, и реалистична ли е неговата приходна и разходна част?
Реализма на бюджета се оценява предимно върху приходната част. Разходи всеки би могъл да извърши сравнително лесно, стига да има пари с които да ги плаща. Що се отнася до приходната част, считам, че е реалистична, с известен оптимизъм, разбира се, но трябва да се има предвид, че бюджет има резерви. Мнозина си изказаха, че бил нямал, но просто това вероятно от неразбиране. Резервите в този бюджет са много сериозни и те се крият в неговата инвестиционна програма. Най-лесната работа е, когато не достигат приходи, за да се съфинансира собствената вноска на България в цялата инвестиционна програма, замислена с участието на европейски средства, просто да се замразат, да се спрат, да се отложат, да се забавят инвестиционни проекти. Това е сравнително нашата администрация го ведае. И там резерва е сериозен.
Как бюджета 2013 да бъде устойчив на външни шокове? Какви буфери са заложени в него?
Ето точно за това ставаше въпрос. И значи буфера в инвестиционната програма. Ние сме предвидени смисъл една инвестиционна програма, горе-долу, грубо казано, 1 милиард собствени средства, плюс още поне около 4 милиарда инвестиции, финансирани с европейски средства в публични проекти. Просто тези 1 милиард, даже всъщност 1 милиард е приближение, е значително повече, ще се намерят средства в този бюджет, ако гледаме консолидираната бюджетна програма. Мисълта ми е тези инвестиции, които са предвидени да се извършат, просто изпълняват ролята на основния буфер, те могат просто да не бъдат извършени.
Миналата седмица вицепремиерът Симеон Дянков заяви, че ще бъде първият финансов министър, който няма да харчи повече, отколкото трябва преди избори. Според някои други пък икономисти и анализатори, той не е първият, а преди него е бил Милен Велчев, но в крайна сметка ще издържи ли на този тест Дянков, защото, както знаем, всички правителства развръзват кесията, щом дойдат избори.
Въпросът е по-скоро политически, нямам идея. Не познавам близо политиката на управляващата партийна сила, за да и механизма на взимане на нейните решения. След като го е казал вице-премьерът и министър на финансите, може би знае как става това, за разлика от мен, и има всички своите основания да направи това изказване.
Господин Хърсев, в условия на криза трябва ли да се въвеждат нови данъци? Решението на правителството да се облагат с 10% лихвите по депозитите на физическите лица?
Сега продължавам да твърда, че данъкът не е нов и не става въпрос по никакъв начин за нов данък. Данък върху приходите в България е въведен за пръв път в този си вид, в бит на паричен десятък от Мехмед Паша. И това е влязло турската революция в османските финанси. И от тогава насам винаги доходите и на корпорациите, и на гражданите са облагали с данък. И този един от най-ниските. Става въпрос за едно изключение, но от няколко изключения, което сега се обсъжда да бъде премахнато, но не става въпрос по никакъв начин за нов данък. Данък и до момента има върху депозитите. Всички фирми, които в България включват приходите си от лихви в своите, в схемата за образуване и разпределение на своите доходи и съответно по този начин те участват доходите от лихви в облагането, образуването на данъчната основа и облагането на корпоративните доходи. Облагат и всички доходи от депозити на чуждестранни лица, независимо дали са физически и юридически. Единствено се прави изключение за доходите от лихви на български физически лица. Нали, така че това изключение, факта ни, че се премахва, просто води до едно унифициране, поредно унифициране на личния подоходен данък. Аз си мисля, че и другите изключения по същия начин би следвало да се премахнат, разбира се, с ползвайки съответните данъчни техники и въобще политически, ако искате ги наречете, мерки за увеличаване на доходите на хората с фиксирани доходи, но оптимално този данък би работил, ако се облагат всички източници на доход, както и доходи от ранни възнаграждения, така и искам да го отбележа внимателно, така и доходите от пенсии. Доходите от пенсии трябва да се облагат. И един ден ще се облагат в България. Защото в България пенсии получават не само пенсионерите и доход от пенсии получават не само пенсионерите, на които плаща Националният осигурителен институт. На България все повече ще имаме трансфери на доходи от пенсии на българи, които са получили своите пенсионни възнаграждения, своя пенсионен доход в чужбина. Това не означава ли, че предлагам да се вземе 10% от парите на пенсионерите, би било безумно, но би могло, както примерно в момента се предвижда едно 5% увеличение на пенсиите за сметка, разбира се, и на национални осигурителни институти на бюджетни средства, да се предвиди увеличение, да речем, с 18% на пенсиите, след което да се обложи с 10% всички приходи от пенсии. По този начин и един пенсионер не би се лишил от един доход, но облагането ще стане по-хармонично.
Щом ще се облагат лихвите по депозитите, трябва ли да се освободят от облагане лихвите, които хората плащат по ипотечните и потребителските си кредити?
Ето, веднага ще ви кажа, че това е в момента. Това е в момента е разрешено. Би могло всеки един от нас. В момента това е разрешено и е допустимо. Достатъчно е само да се регистрира като самоосигуряващ се субект, да върви счетоводство и може да го свърши веднага. Днес, в момента.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви лека вечер.
Всичко добро.
Разговарях с Емил Хърсев, икономист.